Ola, boa noite. Hoxe 13 de xuño. Estamos a chegar pois a metade do mes e faltan 8 días para o solsticio. Esta é a emisión 1036 de Tempo de Jazz. Unha emisión sin concursos, sen premios, sin grandes novidades, pero con música e palabras. Unha emisión que vos traen desde Radio Redondela, Susi Queimaliños e Luis Cuntín. Os nosos cómplices, porque eles nos estrean en directo, son a Radio Municipal de Tui. Pero logo temos outros cómplices que nos serven tamén o xoves en reemisión. Son as outras emisoras de Muga. Hai reemisións deste programa o sábado á noite en Radio Redondela e a Radio Municipal de Tui no mesmo horario, 10-11 da noite, perdón, ao revés, primeiro na Municipal de Tui, logo en Radio Redondela, 10-11 da noite, e os domingos no resto de Radio Fusión. E desde este tempo de jazz, pois estamos facendo unha serie da que ofrecemos hoxe a 10ª entrega, Coast to Coast by the 50s. Hoxe o noso programa vai estar dedicado ao Dave Pell Octet. Esta é unha serie que estamos dedicando a Fernando Suárez. Así que xa sen máis, escoitamos un pouco máis da nosa sintonía e comezamos a debullar o noso argumento. Bueno, ao longo dunha serie de semanas, esta é a 10ª, estamos contrapoñendo o hard bop e o cool jazz, pero especialmente na súa versión californiana. E hoxe chegamos cun desas formacións que non están na primeira liña, probablemente se non tivera existido a historia do jazz sería a mesma, pero están nun dignísimo segundo lugar ou segunda orde. Refírome ao Dave Pell Octet. Pell morreu en 2017, era un multiinstrumentista, foi líder de banda, tocou prácticamente todos os instrumentos de cana, pero foi sobre todo un magnífico saxofón tenor, líder de banda, arranxador. Tamén foi fotógrafo e executivo musical. Pell é un home do norte de Estados Unidos que senta os seus reais en California e ali, sobre todo, da man deste Dave Pell Octet vai alcanzar pois unha certa sona. A súa música é tan característica do cool e do jazz da costa oeste que me parecía que era interesante, porque non é un músico particularmente coñecido na actualidade, pois reivindicalo. E Pell fíxose famoso como solista cunha orquestra da Caxiña falarei que é a de Les Brown, co seu octeto e cunha big band que funda nos últimos anos da súa carreira que se chamaba Press Conference e na que confesaba xa no propio nome que ele era un discípulo de Lester Young, chamado Press, porque era, decía Billie Holiday que lle puxo o nome, que era o presidente de todos os saxofonistas. Press Conference recollía a idea do son dos Four Brothers da orquesta de Buddy Herman a que lle dera forma cun arranxo Jimmy Giuffre. Bueno, Pell nace en 1925, tería hoxe 98 anos e comezou con 13 anos a tocar o clarinete, porque quedou alucinado vendo un día a Artie Shaw e entón, bueno, pues aquel concerto for clarinet que fora composto especialmente para Shaw memorizou, ¿no?, e aprendeu a tocar nota por nota. No ano 43, cando ten 18 anos, preséntase a unha praza vacante na orquestra de Bobby Sherwood, acéptano e entón vai sentarse como tenor ao lado de Zoot Sims, seguidor conspicuo de tamén de Lester Young, algo maior que Pell, e que logo faría un dúo moi famoso con Al Conn, músico que, por certo, temos escuitado como intérprete, como arranxador nas últimas semanas. Desa banda salta outra, algo máis famosa, que a de Tony Pastor, que facía pois xa turnés por todo Estados Unidos. E chegou, en 1944, con 19 anos, con Tony Pastor, chega a California. Decide quedar en California e ali se incorpora a big band de Bob Crosby, que un irmán de Bing Crosby, que practicaba, era unha big band moi singular, que practicaba un jazz muy inspirado no Dixieland, inda que para gran banda, e practicaba Dixieland cunha formación reducida que eran os Bobcats. Bueno, está un par de anos con Tommy Dorsey e finalmente, en 1947, cando é inda un home novo de 22 anos, acaba na banda de Les Brown. Falarei desto rapidamente. A banda de Les Brown axiña se vai convertir na banda que fai o que acompaña na televisión o show de Bob Hope. E el vai estar vinculado a esa banda, pois algo así como durante 40 anos aproximadamente, que dura ese show na televisión e que dura esa banda. E ademais, entre os músicos que están na orquestra de Les Brown, destacando sobre todo o trompetista Don Fowerquist, el vai reclutar músicos característicos para o seu octeto. É dicir, el vai combinar o traballo nesa orquestra de Les Brown co traballo nos estudios cinematográficos, tede lo oído seguro nalgúnha película tocando, e con este traballo como jazzista, fundamentalmente ao frente do seu octeto. Ademais, teña unha axencia de comunicación basada nun bo traballo fotográfico, que era unha cousa que lle encantaba, porque ele sempre estaba facendo fotos nas sesións, e prácticamente hoxe sería imposible documentar o West Coast Jazz sin o concurso das fotos de pel. Bueno, el monta o seu octeto no ano 53, como vos digo, pescando nas aguas daquela orquestra de Les Brown, e non me pararei agora, pois, a falar de críticas, pero foi moi apreciado polo público e foi apreciado pola crítica e foi moi votado polo público, das revistas especializadas, pois como un gran grupo este Dave Pell Octet en moitas ocasións. É dicir, imos escoitar un grupo de prestixio. El tivo unha idea e era a idea de poñer unha guitarra que seguira a linealidade das exposicións dos temas por parte dos instrumentos de vento, dos dos alentos. E entón, bueno, pois isto, digamos, doulle un pouco un son característico. Traballou en moitísimos clubes e acabou no Crescendo Club, no Strip, no Sunset Strip de Los Ángeles, que era outra catedral. Falábamos, creo que a semana pasada, do Lighthouse, pois era unha tamén unha das catedrais, dos grandes templos do West Coast, do jazz da costa oeste. Tivo no seu grupo sempre xente magnífica, xa veremos quen está hoxe con el, e entre outros, pois tamén Bob Gordon, que foi un saxo tenor que se malogrou moi novo, e o trompetista Jack Sheldon. Explicaba, e non me resisto a comentalo, que nunha entrevista dixo unha vez, si sabes, traduzo así un pouco libremente, si sabes tocar o oboe, a frauta e outros instrumentos de cana, tú podes atender algunhas convocatorias dos estudios cinematográficos, quería decir, durante a semana. Si te levas ben con André Previn, entón vas conseguir estar nas películas da Metro Goldwyn Mayer. E si te eres capaz de sentarte no lado correcto de Johnny Green, pois podes estar tamén nos musicales. Pola noite podes tocar nos clubes de jazz. De feito, escuítase, está como instrumentista, está, por exemplo, nunha película de Orson Welles que se chama en español Sed de Mal, ou está en West Side Story. E dice, bueno, que che máis che vou decir? Na costa oeste o tempo pois é tépedo, soleado, e cando non estás traballando, pois podes estar practicando o golf, así que se vive ben. Bueno, pois con esta mentalidade e recollendo esta En fin, un pouco esta filosofía, imos dar paso á música. Dos diversos discos, que foron en total 15, do Dave Pell Octet, eu seleccionei para este percorrido By the 50s, Coast to Coast By the 50s, un disco de 1956 que curiosamente grava en Los Ángeles, en California, non sabemos o estudio, Atlantic, unha marca moi asociada co soul e co hard bop, que era propiedade de dous irmáns de orixe turca. A producción é dun deles, de Neşuhi Ertgun. Actuou como enxeñeiro John Kraus e as grabacións foron o día 13, 20 e 21 de febreiro do 56. Estamos diante dunha música que sería straight ahead jazz, jazz escrito, directo, sen vibrato, calmado, recollendo, digamos, o ideal do cool e o ideal do jazz da Costa Oeste, aínda que nunha versión que ten aínda moitos elementos do jazz, digamos, clásico e que é bailable. Para demostrar isto, comezamos con Can't We Be Friends, composición de Kay Swift, que se chamaba Catherine Faulkner Swift, unha muller compositora importante, a que puxera letra Paul James Babur. Escoitaredes o tenor de Pell, que realmente pensaredes, no, isto é un alto, no, non é un alto, é un tenor tocado con esa finura característica, con esa lixeireza que bebe de Lester Young, que lle aplicaba este señor. E despois o trombón primitivo, porque en este caso non é cool, é moi clásico, dun irmán de Zoot Sims, Ray Sims, que no meu, inda que a crítica di que só a Benny Morton e a Tyre Glynn, eu creo que isto é un conto e realmente é un individuo que se basea en Miff Mole e en Tommy Dorsey. Un trombón de vara un tanto edulcorado, tocado moi legato, con moito glisando, en fin. E hai aquí tamén unha característica moi propia do cool e do jazz da Costa Oeste. Hai un fondo contrapuntístico. Verdadeiramente parecería que este Can't We Be Friends é un swing refinado. Vos xulgaredes. Era 13 de febreiro, isto é o Dave Pell Octet, e aquí están un fantástico Don Fagerquist na trompeta, un non menos fantástico, aínda que, diríamos, con estilo anticuado, pero que neste contexto funciona moi ben, que Ray Sims, irmán, por certo, de Zoot Sims, de quen falábamos aí un pouco, Dave Pell no tenor, el tamén é o arranxador, en moitos discos do grupo, pero neste caso non é así, Marty Berman, que aparece en moitas edicións como Maury Berman, erróneamente no barítono, Tony Ritchie na guitarra eléctrica, naquel efecto sobre todo de doblar os alentos, André Previn, músico que triunfa na música de cine, na clásica, pero que tamén foi un magnífico pianista de jazz, no piano, que estaba citado naquela entrevista, Mel Poland no contrabaixo e Irv Kluger na batería. O arranxo de Marty Page, que a estas alturas xa foi citado nesta serie moitas veces e sabedes quen era. Can't We Be Friends? O disco é simpático, a portada presenta unhas fotos dunha parella e en fin, nuns globos, como si dun cómic se tratara, eles falanse con títulos de cancións. E a película, a historia que se conta, é desde o encontro ata a separación e a tristura. Por tanto, o primeiro tema que escoitábamos, o disco chamase Love Story, aínda non existía a película dese título, escoitamos Can't We Be Friends, Non Podemos Ser Amigos, pois agora I've Got a Crush on You, Batín Contigo, Tropecéime Contigo, composición dos irmáns Gershwin, George e Ira Gershwin, que é o único caso das composicións de Gershwin que foi utilizado en diferentes produccións de Broadway. A canción usouse en Treasure Gill e en Strike Up the Band, que son de 1928 e dos primeiros 30. Estamos sempre con cancións, digamos, antiguas no repertorio. Sonoramente, máis do mesmo, pero eu destacaría aquí o trompetista Don Fagerquist, dunha limpeza, dunha pureza de ton, dunha elegancia, dunha construcción arquitectónica maravillosa dos solos. Neste caso, o arranxo é de Jim Emerson e a formación do Dave Pell Octet, aquel 13 de febreiro, Don Fagerquist trompeta, Ray Sims trombone, Dave Pell tenor, Marty Berman barítono, como saxos, Tony Ritchie guitarra, André Previn piano, Mel Polan contrabaixo e Irv Kruger batería. I've Got a Crush on You. A mesma formación, o mesmo día, e agora eu destacaría outra vez ese saxo delicadísimo de Dave Pell, esa música moi arranxada, moi programada, moi straight ahead, creando pois un clima romántico de clube para bailar, pois achéganos o terceiro paso desa historia de amor, despois de Se non podemos ser amigos e de Batín contigo, I've got a feeling, I'm falling, é dicir, teño unha sensación, estou caindo no amor. Unha composición mítica, tamén antigua dos anos 20, de Fats Waller, de Thomas Wright Waller, de John Harry Linkey, Harry Link, con letra de Billy Rose. I've got a feeling, I'm falling, de Dave Pell Octet. I've A parella imaginaria desta historia e da portada do disco xa está enamorada e xuntos proclaman «Love is the sweetest thing», o amor é a cousa, xa falaba eu en portugués, máis doce. Unha composición de Ray Nobel, de Raymond Stanley Nobel, aquel compositor e director de big band británico que asumiu a linguaxe do jazz norteamericano. Un tema interesante porque nesta clave cool West Coast fai moi patente o recurso o contrapunto que é unha diferenza radical entre esta música e o hard bop. Último tema daquela sesión do 13 de febreiro, con Don Fowerquist na trompeta, Ray Sims no trombón de vara, Dave Pell no saxo tenor, Marty Berman no saxo barítono, Tony Ritchie na guitarra, André Previn no piano, Mel Polan no contrabaixo, Irv Kluger na batería e arranxos neste caso de Bill Holman, por certo, que I've Got a Feeling I'm Falling, o arranxo era igual que no primeiro tema de Marty Page. Love is the sweetest thing, de Dave Pell Octet. A nosa parella está enamorada e un deles propón If you could be with you one hour tonight, ai, se eu puder estar contigo unha hora esta noite. Estamos xa en temas gravados polo Dave Pell Octet o 20 de febreiro. Hai unha pequena diferenza na formación. André Previn non está no piano, sino que está Claude Williamson. Con esta particularidade, pois teremos aquí este tema moi interesante, donde hai unha introducción de guitarra, un inicio minimalista, hai unha cadencia de resonancias folclóricas e temos un recordo daquela, digamos, daquela tradición que era un pouco a tradición do Dixieland e que, de alguna maneira, tivo que contaxiar a Pell durante a súa estadía cos Bobcats. Love is the perdón, if I could be with you 1 hour tonight. Aquel tipo, podíamos velo como un tipo decadente ou como un gamberro que era Cole Porter, compuxo esta Let's Do It, que pasa por ser, no ámbito da música popular, das primeiras cancións que aludiron de maneira bastante explícita a, digamos, ao sexo, non? Porque aquí esta canción chámase Let's Do It, fagámolo, e, bueno, dice Os paxaros o fan os chineses, o fan os siameses, fano tamén, en fin, faino toda, é dicir, aquí falase pois desta cousa primaveral do intercambio de fluidos. Unha canción de 1928 que facía parte do primeiro éxito que tivo Porter en Broadway, o musical París, cantábao unha cantante francesa, Irene Bordoni, que probou éxito no ámbito do musical americano. Este tema ten unha particularidade. Aquí Dave Pell, demostrando as súas habilidades, deixa o saxofón tenor durante unha parte do tema. Non é que deixe de tocalo, porque tamén toca o tenor, pero dá en algunhas pasaxes e unha especie de pequeno solo, interpretaos no clarinete baixo. Tema máis animado, tal vez cos anteriores, cun solo de Claude Williamson, o pianista que suponga a originalidade desta sesión. Por certo, irmán de Stu Williamson, tamén un músico destacado da costa oeste, na trompeta e no trombón de pistóns. Let's do it, Dave Pell Octet. Tema seguinte, You Can't Pull the Wool Over My Eyes. Un xogo de palabras de traducción non especialmente doada, que fala basicamente xa de ciúmes. A parella que primeiro empeza coa amizade, que despois ten un encontro, que despois disfruta que esa sensación de enamoramento, que logo xa goza a plenitude do amor, que quere pasar xunta unha hora esa noite e que por fin, en fin, ten un encontro, pois xa despois aparecen os ciúmes. Aquí, curiosamente, Fauerquist toca unha trompeta un tanto afogada, non moi característica del, e despois vai tocala con sordina. Tema moi bailável, en plan, en fin, aquela cousa do agarrado que hoxe está un pouco perdida, ou a que se alude como bailes de salón, pero, digamos, nunha versión máis frenética. E, curiosamente, este tema é da última sesión, da do 21 de febreiro, que retoma a formación orixinal estable, con Fauerquist na trompeta, Ray Sims no trombón, Pell no saxo tenor, Marty Berman no saxo barítono, Tony Ricci na guitarra eléctrica, André Previn no piano, Mel Polan no contrabaixo, Irv Kluger na batería. Este tema ten arranxo de Marty Page. Decir que non o comentei, que os dous anteriores que escoitamos, o arranxo era de Jack Montrose e de Wes Hensel. Este é de Marty Page e o tema chamase You Can't Pull the Wool Over My Eyes. Unha especie de obstinato ou stop time, que xera un ostinato, que xera a sensación de stop time e un magnífico solo de Previn, este grupo, bueno, creo que todo el magnífico, perfectamente empastado, cuns arranxos intelixentes, finos, un disco que ten algo de sweet, aunque tal vez unha certa monotonía, como os digo, cumbo solo de Previn, este Bewitched, Bothered y Bewildered, un xogo de palabras que sería algo así como enfeitizado, enfeitizado, a idea é excitado e frustrado, por así decirlo, non? Que sería o paso seguinte na relación de parella que humorísticamente quere glosar este Love Story. Sesión do 21 de febreiro, arranxos, neste caso, o único tema arranxado por Previn, neste magnífico Love Story do Dave Bell Octet. Bewitched, Bothered and Bewildered, composición de Rogers e Hart, na versión do octeto de Dave Bell.
Thank you.
case unha peza de cámara e ao mesmo tempo unha peza de baile, e outro tema que este nos retrotrae a sesión do 20 de febreiro con Claude Williamson en lugar, ¿verdad? En lugar de Previn, no piano. Neste caso, outra vez o arranxo é de Marty Page e o octeto regálanos Just One More Chance. A relación de parella está en declive, pero un deles pide, por favor, unha oportunidade máis. Composición de Arthur James Johnston, e de Sam Coslow, que ten inicialmente parece unha cousa dramática, parece música incidental de teatro, pero logo recae abertamente nesa evocación do Dixieland, que é moi propia do jazz da Costa Oeste, e incluso nunha evocación casi dun ambiente de burlesque, de striptease, cara ao final. É unha composición de 1933, interpretada con moita intelixencia e poñendo certo elemento de sorpresa no disco por este Dave Pell Octet, na aquela sesión do 20 de febreiro de 1957. Antes de soar a música dábamos un dato erróneo que era de falaba de sesións do 57, non, sesións do 56 de febreiro de 1956, este Dave Pell Octet que eu coñecín de rapaz nun disco recompilatorio cun tema moi dinámico que era casi un twist que era que lles dera un triunfo desto nas pools, nesas enquisas de preferencias do público, pois isto foi o tema de pequeno grupo máis votado, pois non sei, ano 56, 57 ou 58, se chamaba I Have the Craziest Dream, tiven o soño ou teño o sono máis tolo, o soño máis tolo. Bueno, nada, Dave Pell, unha xoia desas, de, en fin, non un primeira fila, pero sí un magnífico segundo fila na historia do jazz, un seguidor de Lester Young, que encheu de luz, de música, de romanticismo, daquel sol sofisticado californiano do cool jazz do West Coast, este programa 1036 dun tempo que agora se despide, como sempre, petando, petando no voso corazón, e faino con este repenicar de tambor. O vindeiro día 20, véspera do solsticio e nada, 4 días do San Xoán, cando a sardiña pinga o pan, nos volveremos coa nosa serie Coast to Coast by the 50s, que xa vos anuncio que está a rematar. Sabedes que sempre máis ben no verán dedicámonos a programas misceláneos sin unha, digamos, liña temática tan consistente ou tan persistente. Dedicatoria a Fernando Suárez, para que lle quede agradecido o descubrimento que me fixo a min particularmente da música de jazz cando era un adolescente, era un tipo ainda en formación. A todos vos, moitas gracias por estardes aí. Lembrade que este programa está disponible no portal da Radio Redondela, na sección programas, hai unha páxina que Tempo de Jazz e ali están os podcasts. E se non, pois o noso reencontro en Radio Redondela ou na Radio Municipal de Tui, martes e sábados ás 10 e 11, e en Radio Fusión o xoves pola tarde e os domingos pola mañá. E sin máis, decimosvos adeus, grazas por estardes aí e por partillar con nós unha vez máis, van 1036, este tempo que agora se despide, dándovos a boa noite. Tempo de Jazz.